Գլուխ 8-րդ Ձմեռը Մարայաս գետի մոտ Հյուսիսային Մոնտանայում մի փոքրիկ քաղաք կա, որտեղ կյանքը մի ժամանակ ընթանում էր այնքան հարթ և միապաղաղ, ինչպես մեր փափկասեր արևելքի գյուղերում։ Բայց լինում էր և այնպիսի ժամանակ, երբ քաղաք մտնելով կարելի էր տեսնել համատարած գերուխում։ Դա նմանվում էր համաճարակի, եթե որևէ մեկը սկսում էր որկորը լցնել, ապա բոլորը շտապում էին նույնն անել. Բժիշկները, փաստաբանները, վաճառականները, անասնաբույծները, ոչխարաբույծները, բոլորն անխտիր։ Շատ լավ հիշում եմ վերջին դեպքը, որին ես ականատես եմ եղել։ Ցերեկվա ժամը 2-ին մոտ հերթը հասավ շամպայնին, ավելի ճիշտ այդ պարզապես թշրացող մրգագինի էր, կամ ինչ-որ նման մի բան, շիշը $5 արժողությամբ։ Եվ մոտ 50 մարդ խմբով պանդոկից գնում էին կրպակ, կրպակից հյուրանոց, յուրաքանչյուրն իր հերթին հյուրասիրելով բոլորին, ամեն անգամ $60։ Ես հիշատակեցի այս, որովհետև մտադիր եմ պատմել, թե հին ժամանակներում ինչպես էին կոնծում Մոնտանայում։ Երկար ժամանակ հնդկացիների ճամբարում խաղաղություն և կարկուկանոն էր տիրում, բայց հանկարծ բոլոր տղամարդիկ սկսեցին գերուխումը։ Պետք է ասեմ, որ այդպիսի դեպքերում հնդկացիները իրենց ավելի լավ են պահում, թեև նրանք ազատ են որևէ զսպող սկզբունքից, և չգիտեն, թե ինչ բան է օրենք բառը, քան մեր բանվորները նման վիճակում։ Ճիշտ է, հարբած ժամանակ նրանք հաճախ կռվում էին իրար հետ, իսկ կռիվները միշտ էլ ավարտվում էին արյունահեղությամբ, բայց ապա թող 1000 սպիտակամորդ միասին հարբեն, միթե դրան չեն հաջորդի սարսափելի տեսարաններ։ Հարբեցողությունը մի շատ վատ կողմ ուներ։ Մի անգամ երեկոյան, երբ մեր առևտրական կետի շուրջը հնդկացիներ քիչ էին ապրում, պտուղը, տյով սկսվող ազգանունով մի առևտրական և ես զրուցում էինք կրպակում, բուխարիկի մոտ նստած։ Երեկոյի սկզբում կրպակում շատ մարդ կար, և երկու հոգի դեռ մնացել էին շենքում, և մի լավ խմելուց հետո պառկած քնել էին մեր դիմացի անկյունում։ Հանկարծ պտուղը ճչաց, զգույշ կաց տը, և նույն ակնթարթում սաստիկ հրեց նրան իմ կողմը, և այնքան ուժեղ, որ մենք երկուսս էլ ցած կլորվեցինք։ Նա մեզ հրել էր հենց ժամանակին, բայց և այնպես նետը չանգրեց տայի աջ կողքը։ Հարբած հնդկացիներից մեկը արթնացել էր, և հանգիստ նետը աղեղի լարին դնելով արդեն պատրաստվում էր արձակել, երբ պտուղը նկատել էր այդ։ Հնդկացին չհասցրեց երկրորդ նետը դուրս քաշել կապարճից, մենք հարձակվեցինք նրա վրա և դռնից դուրս նետեցինք նրան։ Ինչու նա նետ արձակեց տայի վրա, արդյոք ինչ-որ երևակայական վիրավորանքի համար, թե երազում նա բան էր տեսել, մենք այդպես էլ չիմացանք։ Մի անգամ Միսուրի ափերին որսանելիս ես մի բիզոն սպանեցի, որը ժանտաքիսի մորթի ուներ։ Առևտրականներն այդպես են անվանում մորթին նրա շատ նուրբ, խիտ և մետաքսափայլ բրդի պատճառով։ Ժանտաքիսի մորթիները հազվագյուտ են, և ես այն մաշկեցի ամբողջությամբ, եղջյուրները և սմբակները հետը։ Ես ուզում էի այդ մորթին հատկապես լավ մշակել ու տալ, քանի որ մտադիր էի այն նվիրել արևելյան նահանգներում ապրող իմ մի բարեկամին։ Կրոուկինը, այդ բարեհամբույր պառավը, ասաց, որ ինքը կմշակի և տեղնուտեղը մորթին քաշե շրջանակի վրա։ Հաջորդ առավոտյան կաշին սառել փայտացել էր, և Կրոուկինը վրան կանգնած քերում էր ավելորդ մսերը։ Երբ նրա վրանին մոտեցավ կրի ցեղի տակ գլուխ մի հնդկացի, պատահաբար ես գտնվում էի մոտակայքում, և տեսնելով, որ նա ուզում է կրող կնոջը քաշել ցած գցել կաշվի վրայից, մոտ վազեցի և ամբողջ ուժով բռունցքով խփեցի ուղիղ ճակատին։ Ես շատ էի լսել, որ անկարելի է հնդկացուն ցած գցել, և գտնում եմ, որ այդ ճշմարիտ է։ Կրի հնդկացին վերցրեց վրանի մոտ ընկած կոտրված ծողերից մեկը, մի երկար ու ծանր փայտ, և վրա եկավ ինձ։ Ես մոտս զենք չունեի, և ստիպված էի շուռ գալ և փախչել ամոթահար։ Բայց ես այնպես արագ չէի վազում, ինչպես ինձ հետապնդողը, Դժվար է ասել, թե ինչով կվերջանար այս ամենը. Հավանաբար նա ինձ կսպաներ, եթե պտուղը չտեսներ, թե ինչ է կատարվում, և ինձ օգնության չվազեր. Կրին այն է պատրաստվում էր հարվածել գլխիս, երբ պտուղը կրակեց, և հնդկացին ուսից վիրավոր ընկավ գետին. Կրի ցեղի մի քանի մարդ վերցրին նրան և տարան տուն. Հետո մեզ մոտ եկավ կրի ցեղի առաջնորդը իր խորհրդականներով, և մենք բորբոքված քննում էինք գործը. Բանը վերջացավ նրանով, որ մենք վճարեցինք պատճառած վնասի համար. Մենք միշտ աշխատում էինք, որքան հնարավոր է հնդկացիների հետ հաշտ ապրել. Մի քանի սեզոն առևտուր էինք անում Միսուրիի մոտ ապրող կրի ցեղի հնդկացիների և հյուսիսային սևավոտների հետ, քանի որ այդ ցեղերը գնում էին բիզոնների վերջին նախիրների ետևից Սասկաչևան գետի մոտերքից դեպի հարավ, Մոնտանա. Ես շատ մտերիմ էի մի երիտասարդ սևավոտի հետ, բայց մի անգամ նա ինձ մոտ եկավ բոլորովին հարբած, և ես մերժեցի նրան խմիչք տալ. Նա շատ զայրացավ և թողեց գնաց, սպառնալիքներ թափելով. Ես արդեն բոլորովին մոռացել էի այդ դեպքի մասին, երբ մի քանի ժամ հետո հանկարծ ներս վասեց նրա կինը և ասաց, որ հրացանը ջրի տակից վերցնողը, Իցուին Մանկան, գալիս է այստեղ ինձ սպանելու։ Կինը սարսափելի վախեցած էր, և աղաչում էր խղճալ իրեն և չսպանել իր ամուսնուն, որին ինքը ջերմորեն սիրում է։ Նա ինքը, երբ խելքը գլուխը գա, շատ կամաչի ինձ վնաս հասցնելու փորձ անելու համար։ Ես մոտեցա դռանը և տեսա իմ նախկին բարեկամին, որ մոտենում էր ինձ։ Նա բոլորովին մերկ էր և միայն մոկասիններ ուներ ոտքերին։ Դեմքը, մարմինը, ձեռքերն ու ոտքերը նախշված էին կանաչ, դեղին և կարմիր բծերով։ Նա թափահարում էր ձեռքին բռնած 0.44 դրամաչափի Վինչեստերը և արևին վկա էր կանչում իմ սպանությանը, իր ամենավատ թշնամու ոչնչացմանը։ Հասկանալի է, որ ես նույնքան քիչ էի ուզում սպանել այդ հնդկացուն, որքան նրա կինը կուզենար նրան սպանված տեսնել։ Սարսափահար կինը փախավ և թաքնվեց բիզոնի կաշիների կույտի մեջ, իսկ ես կանգնեցի բաց դռան ետևում, նույնպես Վինչեստեր հրացանը ձեռքիս։ Երկարանունով հնդկացին մոտենում էր ռազմական երկ երգելով և բացականչություններով, հաճախակի կրկնելով, որտեղ է այդ անպիտան սպիտակամորթը, ցույց տվեք, որ ես մի գնդակ խփեմ նրան, միայն մի փոքրիկ գնդակ։ Նա ներս մտավ լայն քայլերով, հրացանի շնիկը բարձրացրած, իր դիմաց փնտրելով ինձ, և այն պահին, երբ նա անցնում էր իմ կողքով, հրացանիս փողով ուժեղ խփեցի նրա գլխին։ Նա անզգա ընկավ հատակին, հրացանը արձակվեց, և ինձ համար նախատեսված գնդակը ծակեց դարակին դրված տոմատի պահածոների արկղը։ Կրակոցի ձայնը լսելով, կինը դուրս պրծավ իր թաքստոցից, կարծելով, թե ես իհարկե սպանեցի նրան։ Ինչքան էր ուրախացել նա համոզվելով, որ ինք սխալված է։ Երկուսով մենք նրան ամուր կապկպեցինք ու տարանք իր վրանը։ Հաճախ գրքերում կարդում ենք, որ հնդկացին երբեք չի ներում իրեն խփած հարվածը, և ընդհանրապես ոչ մի վիրավորանք չի մոռանում, որքան էլ ինքը մեղավոր լինի։ Այս բոլորը ճիշտ չէ։ Հաջորդ առավոտյան հրացանը ջրի տակից վերցնողը մի հրաշալի բիզոնի կաշինը վեր ուղարկեց ինձ։ Մթնշաղին նա եկավ ինձ մոտ ներողություն խնդրելու, և դրանից հետո մենք դարձանք մտերիմ բարեկամներ։ Ամեն անգամ, երբ ես ժամանակ էի գտնում, կար ժամանակով որսի գնալ ճամբարի ետևում գտնվող ծորերում կամ պրերիայում, նրան էլ տանում էի ինձ հետ, և նրանից ավելի հավատարիմ և ուշադիր ուղեկից երբեք չեմ ունեցել։ Չեմ կարող ասել, որ բոլոր առևտրականները նույնքան լավ վերաբերմունք ունեին դեպի հնդկացիները, ինչպես պտուղը և ես։ Առևտրականների մեջ լինում էին վատ մարդիկ, որոնք սիրում էին ցավ պատճառել, արյուն տեսնել։ Գիտեմ դեպքեր, երբ այդպիսի մարդիկ հնդկացիներին սպանում էին ուղղակի զվարճանալու համար, բայց ոչ երբեք բաց և ազնիվ կռվում։ Այդ մարդիկ միանգամայն անսկզբունք և ողորմելի վախկոտներ էին։ Նրանք վաճառում էին Կայենյան պղպեղից ծխախոտաջրից և այլ զիբիլից պատրաստված վիսկի։ Ճիշտ է, բտուղը և ես նույնպես թույլ խմիչքներ էինք վաճառում, բայց մեր ծախած խմիչքի թուլությունը բացատրվում էր նրանով, որ մենք միայն մաքուր ջուր էինք խառնում։ Ես չեմ արդարացնում վիսկիի վաճառքը։ Հնդկացիներին հարբեցնելը չարիք է, իսկական չարիք, և այդ ոչ ոք ավելի լավ չէր հասկանում, քան մենք, երբ որ բաժանում էինք այդ թույնը։ Վիսկին անհամար տանջանքներ էր պատճառում, բազմաթիվ մահերի պատճառ էր դառնում, և խիստ բարոյալակում պրերյաների ցեղերին։ Այդ ամբողջ գործի մեջ չարիքը մեղմացնող միայն մի հանգամանք կար։ Այն ժամանակ մեր վիսկի վաճառելը հնդկացիներին չէր զրկում գոյության անհրաժեշտ միջոցներից։ Միս ու մորթիներ նրանք միշտ կարող էին ձեռք բերել, հարկավոր էր միայն որսանել։ Կառավարական աստիճանավորների և ճարպիկ մարդկանց խմբերի հետ համեմատած, որոնք կողոպտում էին հնդկացիներին և բիզոնների վերանալուց հետո ստիպում էին սովամահ լինել ռեզերվացիաներում, մենք ուղակի սրբեր էինք։ Ընդհանրապես, Մարայազ գետի ափին անցկացրած ձմեռը լավ անցավ։ Օրերը թրջում էին աննկատելի։ Հնդկացիների հետ որսանելով և երեկոյան վրանում օջախի կողքին կամ բուխարիկի մոտ, մեր տանը կամ աշխետ ձիու տանը զրուցելով։ Երբեմն էլ աշխետ ձիու հետ ես գնում էի նայելու նրա խայծերը։ Հետաքրքիր էր տեսնել վիթխարի գայլերին, որոնց սառած դիակները ընկած էին լինում այս ու այն կողմ, նույնիսկ ուղակի խայցի վրա։ Լավ խայց պատրաստելու համար սպանված բիզոնի մեջքը երկայնակի ճեղքում էին, և մկանների, արյան ու փորոտիքի մեջ երեք սրվակ, երեք ութերորդական ունցիա ստրիխին էին լցնում։ Ըստ երևույթին այդ մահաբեր խառնուրդի միայն մի կումը բավական էր գայլին սպանելու համար։ Հազվադեպ էր միայն զոհին հաջողվում 200 յարդից ավելի հեռանալ, և նրա մահը վրա էր հասնում։ Իհարկե, թունավորվում էին նաև բազմաթիվ աղվեսներ և կոյոտներ, բայց նրանք հաշվի մեջ չէին մտնում։ Գայլի թավամաս խոշոր մորթիների պահանջը արևելքում մեծ էր։ Նրանցով պատում էին սահնակների կամ սահակարգերի սահուկները, և արդեն Ֆորդ Բենտոնում նրանց հատը վաճառվում էր 3-5 դոլարով։ Մի անգամ խելքիս փչեց սառնամանիքից փայտացած գայլերից մի քանիսը բերել և կանգնեցնել աշխետ ձիու տան շուրջը։ Տարօրինակ, բայց և հետաքրքիր մի տեսարան էր այդ։ Կարծես թե գլուխները տնկած և պոչները ցից այդ գայլերը պահպանում էին տունը։ Բայց փչեց չինուկը, գայլերը լխկեցին, ցած ընկան, և մնում էր միայն նրանց կաշին քերթել։ Այսպես անցնում էին օրերը, և վրա հասավ գարունը։ Գետը մաքրվեց սառույցից։ Միանգամից անցավ գնաց սառույցը, որի վիթխարի կտորները ճարճատյունով իրար էին զարկվում։ Բլուրների լանջերը կանաչին էին տալիս նոր բուսնող խոտից։ Բոլոր ճահիճներից լսվում էր սագերի և բադերի կղկղոցը։ Մենք բոլորս, թե հնդկացիները, թե սպիտակամորդները, ոչինչ չէինք ուզում անել։ Հանգիստ ու գոհ պարկում էինք գետնին և տաքանալով արևի տակ ծխում էինք ու երազում։